magazín Leonardo.
Dobrý den, dámy a pánové. V dnešním magazínu s podtitulem Člověk začíná seriál, který vám představí medicínu v extrémních podmínkách. Dnešním hlavním tématem bude, bohužel stále aktuální téma, lékařů ve válce. O zkušenostech ze zahraničních misí Lékařů bez hranic bude už za chvíli mluvit logistik a terénní koordinátor Ondřej Horvát. A v dalším příspěvku se opět vrátíme k vědě v době míru. Dozvíte se, jak profesor David Sedmera zkoumá srdeční rytmus u kuřecích a myších zárodků. Nerušený poslech přeje Martin Srb. Na světě snad neustále probíhají ozbrojené konflikty. V současnosti nejvíce slýcháme například o Ukrajině, Sýrii nebo Iráku, ale boje probíhají i v pozapomenutých oblastech v Africe. Lidé na územích zasažených válkou potřebují samozřejmě i lékařskou pomoc. A o to se stará například organizace Lékaři bez hranic. Terénního koordinátora a logistika Ondřeje Horváta jsem se nejprve zeptal, ve kterých současných konfliktech tato organizace působí.
Z těch mediálně nejvíc probíraných určitě na Ukrajině, dlouhodobě jsme v Iráku, v Afghánistánu působíme také dlouho a potom hodně v Africe. Takový konflikt, který není příliš akcentovaný, je ten v Kongu, kde v podstatě my se točíme, dá se říct, desetiletí. Jižní Sudán, Severní Sudán s Darfurem a podobně.
Když se řekne válečný konflikt, tak si hned představíme úrazy, ošetřování raněných. Je to skutečně hlavní náplň vaší práce?
Není úplně jednoduché pro tu neziskovou organizaci dostat se úplně do epicentra těch bojů. Velice často jsme odkázáni na to, že můžeme postavit naší nemocnici 20, 30 nebo někdy i 50 kilometrů od toho epicentra. V takové chvíli dostáváme v podstatě mix různých zranění a onemocnění, ať už těch válečných nebo zdravotních komplikací, které se prostě stanou v té situaci. Teďko nedávno jsem se vrátil ze Sýrie. My jsme původně tam šli s tím, že budeme léčit lidi se střelnými zraněními nebo zranění od střepin a podobně. Nicméně velice rychle jsme se přeorientovali na to, co tam bylo potřeba, a to je popáleniny. Ta syrská společnost je úplně rozvrácená, hodně služeb nefunguje. Jedna z důležitých je dodávka benzínu a nafty. Oni mají sice surovou ropu, ale nemají benzín nebo naftu. A tak se z té surové nafty snaží dělat po domácku benzín anebo naftu do svých aut nebo traktorů, který potřebují na zemědělskou práci. Dělají to v takových obrovských kádích železných, zahřívají to a dochází tam velice často ke splanutí a obrovským popáleninám. Takže my jsme se velice rychle přeorientovali na popáleninové centrum, transplantace kůže a podobně. Za to moje působení, které bylo relativně krátké, asi 3 měsíce, přijížděli k nám pacienti z okruhu 200 kilometrů, což v té syrské situaci je opravdu daleko, daleko.
Stává se často, že se takto přeorientujete z těch úkolů orientovaných přímo na válečná zranění na něco, co s tou válkou souvisí v podstatě nepřímo?
Já myslím, že je to tak 50 na 50. Totiž jde o to, že když jdete do válečného konfliktu, tak v podstatě nikdy nevíte, na co pořádně narazíte. A vy se tam každý den, každý týden, každý měsíc se tam učíte nové věci. A ta situace se vyvíjí. Fronty se posunujou, ty boje vzplanou buď blíž nebo dál, s větší nebo menší intenzitou, a ta společnost na to nějak reaguje a zároveň ty lékařské potřeby jsou jiné. Takže my se snažíme tomuhle tomu přizpůsobit, ale zároveň v těch válečných konfliktech nejde jenom o tu válku. Tam jsou taky normální lidi, kteří tam žijou, kteří nejsou úplně napřímo zasažený tou válkou. Nepřímo samozřejmě ano, ale ne úplně přímo. Jejich děti potřebují očkování, těhotné ženy potřebují pomoc při rození a podobně. Takže kromě těch válečných úrazů, tam máte ještě pořád statisticky to daný procento pacientů, který přicházejí stejně tak, jako by přicházeli v míru.
Několikrát jste se také zmínil o tom, v jaké vzdálenosti od fronty nebo od míst, kde se střílí, se pohybujete. Je to nějak omezeno, kam až si můžete dovolit zajít?
My jsme neutrální a nestranná organizace, takže ty limity si stavíme sami a v podstatě se snažíme být co nejblíž těm lidem. Jde o to, že čím blíž budeme, tím víc zkrátíme tu dobu dopravy toho pacienta k nám a tudíž zvýšíme procento šance, že toho člověka zachráníme nebo nějakým způsobem dobře ošetříme. Je to v podstatě na nás, jak blízko k těm bojům jdeme. Snažíme se jít co nejblíž, ale samozřejmě zároveň respektujeme to, aby ty naši zaměstnanci, ať už místní nebo mezinárodní, měli nějakou úroveň bezpečí, zabezpečení. Jo? Nejde to strkat úplně do nekonečna. Ale nikdo nás neomezuje, není nikde žádná hranice, musíte být 10 nebo 15 kilometrů daleko od těch bojů. Ono se taky velice těžko řekne, kde ty boje opravdu jsou. Jednou to bouchne tady, jindy to bouchne tam. Snažíme se být v dostatečné blízkosti těch bojů, ale zároveň v dostatečné vzdálenosti pro to, aby jsme zajistili bezpečnost těch našich zaměstnanců.
Jak rychle jste schopni zareagovat v případě, že někdy vypukne válečný konflikt? Dá se to nějakým způsobem předvídat?
Já myslím, že se to předvídat dá z různých ukazatelů. Ty ukazatele se sledují a jsou potom taky jako rizikové oblasti. Že jo? V oblastech, jako je Kongo nebo Jižní Sudán, předpokládáte, že tam nějaký konflikt, buď větší nebo menší, vypukne v průměru jednou za 2 roky. V současné době zrovna máme jeden obrovský výbuch násilí v Jižním Sudánu. Stejně tak Kongo, stejně tak jako by jiný místa. Nesmíte zapomenout, že my jako organizace jsme v těchto zemích přítomní dlouhodobě, 10, 20 let někdy. Jo, a už ten kontext známe, máme tam lidi, máme tam zkušené spolupracovníky a na základě různých indikací je docela dost dobře možné určit příští, já nevím, sezónu přijde ne úplně hladomor, ale bude nedostatek jídla. Vyvolá to posun obyvatelstva, vyvolá to třenice mezi různými kmeny. Je předpoklad, že dojde k bojům mezi dvouma znepřátelenýma kmenama na jednom území. Jo, už to víme, už ne, že bychom to jako přesně věděli, ale už si to dokážeme představit a jsme na to taky připraveni. My máme v těchto jako rizikových oblastech sklady, které se jmenují e-prep. Jsou to v podstatě sklady lékařského, ale i nelékařského materiálu. Ty věci tam sedí pod zámkem, v podstatě jsou to různé věci na vodu, věci na ubytování, jako stany a podobně, celty. A potom z těch lékařských samozřejmě obvazy a různý nezbytný materiál na ten první zásah, než dorazí další zásoby. Ty věci tam sedí a v podstatě ve chvíli, kdy vypukne nějaká situace, my tomu říkáme emergency, tak první použijeme tyhle ty zásoby. A ono to trvá chvilku, než je vypotřebujeme, většinou týden, někdy 10 dní. A za tu dobu už jsme schopni letecky dopravit další zásoby, další materiál z Evropy nebo z jiných míst.
To jsou tedy oblasti, kde se dá předpokládat, že vznikne nějaký konflikt dříve nebo později, ale pak jsou oblasti, kde bychom to třeba nečekali. Někde náhodně vypukne revoluce. Co v takové chvíli děláte?
No v první řadě tam pošleme týmy lidí, kteří ne ani tak pozorují tu politickou situaci, ale na pozadí té politické situace se baví s lékaři a s různými lékařskými institucemi na tom místě. Ať už jsou to jako představitelé ministerstva místního, anebo i regionální nemocnice, regionální kliniky a tak dále. Většinou je to malý tým, velice pohyblivý, řekl bych. Lítá se letadlem, jezdí se autem, někdy i na motorkách, na člunech, podle toho, co je potřeba. A v podstatě se sbírají informace a kontakty. To je nejdůležitější úplně na začátku. Mít kontakty na ředitele místních nemocnic, na lékařský personál, na chirurgy, na zdravotní sestry a podobně. A vědět plus minus, co oni mají ve svých skladech. A co by zároveň potřebovali, kdyby nastal scénář A, B nebo C. A pak už je v podstatě relativně jednoduchý mít tenhle ten materiál připraven někde a letecky ho tam jako dopravit. Tohle je, jakým způsobem se v podstatě připravujeme. Výborný příklad je ta krize na Ukrajině. Teďko ve chvíli, kdy, ještě jestli si vzpomenete, před Krymem a před východní Ukrajinou byl ten Majdan, že jo?
Ve chvíli, kdy začaly demonstrace na Majdanu, tak už na Ukrajinu vyrazili Lékaři bez hranic a začali sondovat situaci?
Přesně tak. Speciálně, když se ta situace na tom Majdanu vyhrotila a kdy to vypadalo, že tam dojde k násilí, tak už jsme tam byli, už jsme věděli plus minus, co se děje a hlavně jsme už měli zmapovaný všechny lékařské kapacity, které jsou v tom městě možno použít. A zároveň jsme věděli, jestli ty nemocnice podpořit, anebo jestli oni to zvládnou sami. To už na základě rozhovoru s těma lékařskýma pracovníkama, s těma vedoucíma, to v podstatě odhadnete. Máte gázu, máte krev na transfuzi a podobně. Tohle to jsme věděli dopředu a druhý krok potom, když se ten Majdan trošičku uklidnil, tak jsme vyslali další tým lidí na východní Ukrajinu, kde se v podstatě dělo to samé a v Donbase a v dalších místech se navštěvovaly různé nemocnice a kliniky a v podstatě se mapovalo to, jaká je tam infrastruktura, co se týče lékařského vybavení a institucí.
Vy možná zmínil otázku neutrality. V našich končinách tak trochu ředitelé nemocnic občas prorůstají s politikou. Nemůžete se tímto způsobem nějak zaplést s establishmentem, že byste, dejme tomu, ztratili důvěru místního obyvatelstva? Já myslím, že to je taková trochu nadsazená otázka.
My se s těma lidma bavíme na základě toho, že jsou to doktoři a že jsou to ředitelé nemocnic nebo různých odborů. Jestli mají ještě nějaké jiné agendy, to nás v podstatě moc nezajímá. Jo? My se s nima bavíme na té lékařské bázi, na tom principu toho, jak zabezpečit lékařskou péči pro ty místní lidi. Ale když mluvíte o té neutralitě, pro nás je hrozně důležitá neutralita té naší organizace. Ona každá jako neziskovka vám řekne, my jsme neutrální a nezávislí, ale my si myslíme, že je to jeden z nejdůležitějších atributů, který nás i ochraňuje v těchto těch konfliktních oblastech. Totiž když můžete někde říct, že peníze, které používáte a utrácíte na nějakém místě, nepochází z žádné vlády nebo z žádné jiné zájmové skupiny, že je to jako souhrn malých darů individuálních dárců, tak je to pro vás velice silný argument pro toho, ne protivníka, ale kolegu naproti stolu, abyste jim dokázal, že ta organizace sice pochází z Evropy, sice má centrálu v Evropě západní, ale je neutrální a je nezávislá na všech těch mocenských politických kruzích, které v takovýchhle bojištích většinou nějakým způsobem prezentování jsou.
Má s tím co dočinění Hippokratova přísaha, tedy že by lékař měl ošetřit každého, ať je to příznivce nebo protivník?
Já nejsem úplně lékař, ale myslím si, že za ně můžu v tomhle tom mluvit v tom smyslu, že ano, jeden z našich podmínek, když už někam jdeme, je to, že si vyjednáme se všemi těmi znepřátelenými stranami toho konfliktu, tak si vyjednáváme určitý pravidlo. Jedno z nich je třeba to, že v nemocnicích námi vedených nebudou zbraně. Nemocnice je braná jako bezpečné místo, ať už pro personál nebo pro pacienty. Další zásada, kterou dodržujeme, je to, že těm lidem řekneme, podívejte se, dneska se bavíme s váma, zítra se budeme bavit s vaším úhlavním nepřítelem. Jestli se všichni dohodneme na tom, že tady ta nemocnice bude, protože oni nás tam musí chtít, musí nás tam akceptovat. Je třeba si říct, že my budeme léčit všechny lidi bez ohledu na to, z jakého etnika, z jakého kmene, z jaké strany, z jaké politické strany ty lidi přicházejí. Takže ve chvíli, kdy jsou zranění, tak jsou to pacienti a pro nás v tu chvíli jsou v podstatě neutrální a my nerozdělujeme mezi tím, jestli je příslušník toho anebo jiného kmene, když ty dva kmeny spolu zrovna bojí. Stává se nám docela často, že potom dojde k paradoxní situaci, kdy v jedné lůžkové části leží dva bojovníci, kteří už nejsou bojovníci, protože jsou zranění, že jo? Jsou z těch znepřátelených stran a velice často si potom, jako, když už se jim trošku uleví a už jsou v také jako rekonvalescenci, tak si povídají spolu a zjistí, že mají vlastně spoustu věcí společného. Takže to možná trošičku funguje i tak, jakože ty strany, které by spolu normálně nemluvily, tak na platformě té nemocnice, toho zranění, toho jako léčení se v podstatě sem tam občas prohodí nějaký společný slovo.
O medicíně ve válečných podmínkách hovořil humanitární pracovník Ondřej Horvát, který působil v řadě misí Lékařů bez hranic.
Magazín Leonardo.
Řada orgánů v lidském těle funguje takřka bez povšimnutí, ale třeba srdeční tep vnímáme neustále. Není proto divu, že srdce od nepaměti poutalo pozornost výzkumníků. Cestou od nejstarších k nejnovějším výzkumům srdečního rytmu vás teď provede profesor David Sedmera z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Srdeční rytmus je velmi důležitá věc. I čínská medicína z tepu dokáže určit různé choroby. Když má člověk tep pravidelný, tak je to samozřejmě lépe, než když je tep nepravidelný. Dá se zkoumat, jestli je ten tep silný nebo naopak nitkovitý. To značí, že člověk má malý krevní tlak. Takže myslím, že o tom lékaři viděli už velmi, velmi dávno.
Které oblasti ohledně srdečního rytmu ještě stále čekají na své prozkoumání?
Takový ten základní výzkum je v dnešní době orientován na takzvané biologické pacemakery, což je možnost, jak ten elektrický pacemaker nahradit, nebo ten stimulátor nahradit přeprogramovanými buňkami těla pacienta, které by nahradily ten uzlík, který je nemocný nebo funguje nedostatečně rychle. Hlavní význam by to mělo pro dětské pacienty, protože samozřejmě tam to snížení kvality života je ještě výraznější a navíc je zde častější nutnost výměn ke zařízení nebo děti rostou.
Kterou oblastí výzkumu konkrétně se zabývá vaše pracoviště?
Naše pracoviště se zabývá základním výzkumem, snažíme se odkrýt biologické mechanismy, jak vlastně během vývoje se z buněk pracovního myokardu stávají buňky převodního systému. Myslíme si, že to je celkem klíčová otázka nejen pro lepší pochopení vzniku a patogeneze těch poruch srdečního rytmu, ale například i pro vývoj umělého myokardu pomocí tkaňového inženýrství. Není možné, kdyby se takovouhle věc podařilo vypěstovat, jí implantovat do funkčního srdce dospělého člověka a očekávat, že se automaticky sama zapojí do práce s ostatními. Ty drátky, kterými mimo jiné jsou i tepůrkyního vlákna, tam prostě být musí. Dobrou zprávou je, že některé ty mechanismy jsou prakticky založené pouze na mechanickém namáhání, čili při šikovně postaveném bioreaktoru by bylo možné tam ten převodní systém vypěstovat zároveň s tím pracovním myokardem.
Kdo jsou vaše výzkumné subjekty?
Pracujeme na dvou typech organismů. Prvním jsou kuřecí zárodky, které mají tu výhodu, že díky tomu, že jsou přístupná pozorování, se na ně dají dělat různé experimentální manipulace na tom vyvíjejícím srdci, které začíná tlouct už druhý den poté, co strčíte vajíčko do inkubátoru, se dají dělat různé mechanické věci, jako třeba podvazy, které to srdce tlakově přetíží a vidíme, jak se nám pak ten převodní systém vyvíjí po zvýšené mechanické zátěži, nebo se do něj dají pumpovat různé léky a sledovat, co to s tím srdíčkem udělá. Druhým modelem jsou pak myši, kde díky velkému množství různých mutantů máme možnost sledovat vliv konkrétních genů, případně jejich nedostatku na vývoj a funkci převodního systému srdečního.
Některé výsledky vašich výzkumů už byly publikované. Čeho se týkaly?
V poslední době jsme měli sérii 3, nyní teď jsem se dozvěděl, že nám přijel 4. článek o transgenních myších a vlivech různých genů na vývoj převodního systému. Víceméně jsou to celkem zajímavé mezinárodní spolupráce, neboť vybavení naší laboratoře je minimálně v evropském kontextu dosti unikátní, takže k nám jezdili lidé z Holandska, ze Španělska, z Velké Británie a z Francie, přivezou si svoji oblíbenou mutantní myš a my pak po dobu několika měsíců společně s jejich studenty zkoumáme, co je u ní za problém a pak z toho dáme dohromady článek.
Vy tedy provádíte základní výzkum, ale co by asi tak klinikové si přáli, abyste objevili?
Ty klinické aplikace tady určitě jsou. Pokud člověk bude vědět, které geny jsou schopny přeprogramovat pracovní buňku svalu srdečního, aby se stala převodním systémem, by se to dalo využít při tvorbě toho biologického pacemakeru. Dále bychom mohli lépe odhalit, co se stane s buňkami, když se z nich stane ložisko té poruchy srdečního rytmu, čili by se to dalo léčit na molekulární úrovni, že by se aktivace příslušného genu zablokovala. Nám jde o zkvalitnění života a aby ty děti nemuseli žít s elektrickým vodíkem, třeba i s vědomím, že se může kdykoliv rozbít a že pak budou mít velký problém. Přeci jenom i normální občan, když pak prochází kontrolou letadla, tak tam všude máte pozor, varování, pacemakery ne.
Výzkum, který nás v budoucnu možná zbaví kardiostimulátorů, popsal profesor David Sedmera z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. A to byl poslední příspěvek dnešního magazínu Leonardo s podtitulem Člověk. Zítra ve stejném čase se dozvíte, kde se v Praze měří zemětřesení. Dobrý poslech dalších pořadů přeje Martin Srb.